Окей. Сега искам да... да ви попитам всъщност каква е ползата от Елена Вайт. Например, днеска в аптеката всяко едно лекарство, фармацевтичната кампания, която го е направила, тя е изредила 5-6 ползи, иначе кой ще го купи това лекарство? Помага за това, помага за това, помага за това. Какво ни помага Елена Вайт? Защо трябва да говорим за нея?
Насочваме към Библията.
Насочваме към Библията.
Подготовка на Божия народ към
Подготовка на Божия
народ. Стати и светлиния,
които... Можем ли да вникнем така в Божия, в Божия промисъл, защо Той е допуснал, след като е знаел, че Библията ще се разпространява днес в милиарди екземпляри? Защо Бог е имал така план да вкара нейното дело, нейните книги?
Защото много хора чрез нейните книги ще да добивят.
Да,
това е много фалшификация,
защото има много фалшиви учения.
Различни отговори, но основния е този.
Защото и другите църкви имат Библията, обаче нещо куца.
Куца?
Е
проблемът е, че дявола винаги се е опитвал да се бори срещу Библията и срещу Божието Слово. В тъмните векове как се бореше дявола срещу Библията?
Като биваше...
Не даваше възможност
на... Скриваше я.
Тя
е сега православната. Не дава да четат. Да. Пият нещо, те се знаят какво пият хората.
Да, да, тогава Библията е била скривана близо над 1000 години и просто не можеш да си я намериш. Да. Това е все едно...
И са казвали, че само свещениците да. Трябва да я притежават и
не те чуше, да се преписва. Днес обаче, когато Бог побеждава с Божието Слово, виждаме Библията победи и се разпространи по целия свят, дявола вече няма край. Победение пуска втори план на действие.
Да.
По какъв начин сега днес, когато има толкова много библии,
как се заблуждава?
По какъв начин? По какъв начин дявол не спира към Библията? Говорим за целия свят, за хората от света.
Не отвлича вниманието на други неща.
Фалшиви учения.
Не толкова фалшиви.
С медиите.
Той развил една такава представа, че Библията е просто свята като предмет. Ето както седи тук.
Да, да.
Не е нужно да отваряш и да почнеш да я четеш. Тя да. Той казва, тя е еврейската история, хиляди страници има вътре, говори за Бог, нещо за Христос. Просто тя е свята като предмет и той казва, всяко семейство трябва да я има, купете си и да седи там, да ме пази от злото.
Да.
И просто такова мнение се развива в хората. И по този начин дявола, във всеки дом има Библия, обаче когато не се отваря, това няма полза. И ето Бог изпраща точно за това пророчествата на Елена Вайт. Всъщност не толкова нейните пророчества, нейните писания би ги нарекал. Защото тя не се нарича пророчица, а тя се нарича вестителка да, на Бога с последното време. Тоест има една вест. И ако отворим нейните книги, много ясно се вижда коя е вест. Тя разкрива всъщност цялата панорама на Библията. Подробно и по-разширено и някакси на по-достъпен език. И един човек, който започне да чете, да кажем, патриарси и пророци, просто той се увлича по някакъв начин и му става интересно. Нали? Какъв начин е разказан там, тази история, другата история. Или пък живота на Исус, Кнежа на Николай. Та по този начин Бог, чрез нейните писания, някак си иска да увеличи интереса отново към Библията и към нейните истини. И това е най-основната полза от Елена Вайт. Друга полза, ние днес не можем да говорим лично с нея, да я попитаме за някой въпрос, например, или генералната конференция, както се е съветвала с нея, нали? Днес няма как. Но днес можем, чрез нейните писания, да... някакси да съживим духа в светските хора, да преоткрият Библията и библейските истории. Затова е много хубаво да се издават такива книги, които разказват просто историята на Библията, но през нейния поглед, през нейното перо, защото той е боговдъхновен. Кои книги може да посочите, ако трябва да кажете на един човек, да прочете от Елена Вайт, кои книги бихте му казали? Сега аз имаш една статистика някъде, 20 и колко милиона думи е написала Елена Уайт. Не можеш, нали, почти цял живот няма да ти стигне да ги прочетеш само. Добре, аз ще предложа някои
книги. Пътя към листа е най-достъпна, смисъл, че не всеки
е на такова. Един ден с кого беше, мисля, че със Стоян беше, си направих един труд, така 365 дена има в годините и си казвам, дай да видим кои книги отговарят на толкова дни. И хванахме патриарси и пророци, пророци и царе, живота на Исус, великата борба и деяния на апостолите. Планахме постъпките на Великия лекар и пътя към Христа е някъде излялата точно толкова. Значи по всяка глава на ден, ако четеш. Но всъщност, практически Елена Уайт говори точно за тези основни книги. Тя сама си ги споменава, че те са някакси бисера на нейните произведения. Тоест най-скъпоценното. Ако човек трябва, нали, да вземе нещо от нея, със сигурност първото нещо е в тези книги. Значи това е пенталогията. Пенталогията на Елена Уайт, тя е петте книги. Постъпките на Великия лекар, книгата Възпитание и книгата Пътят към Христос. Значи 5-8 книги. Тоест един човек, дори ние вярващите, днес се боим, казваме, другите книги са компилации, например, диета и храна. Само като ги даваш други да ги четат, те се запалват, стигат до крайности. Дори да не четем въобще никакви други книги на Елена Уайт. Да вземем тези книги за здравето, това е книгата Постъпките на Великия лекар. Там няма как да стигнеш до крайности. А има толкова ценни съвети и за болести, и за душевно болни. За възпитанието, това е книгата Възпитание. За ученици, за деца, за юноши, как да се възпитават. Също там не може да се стигне до крайности. Пътят към Христос, тя е много кратка книга. И лесно се разбира за покаянието, за прощението на греховете. А пък другите книги, които са големите книги от пенталогията, те пък говорят за, както казахме, за панорамата на Библията и на целия свят, историята на света. Така че тези 8 книги може да са ни на първо място, най-скъпоценното от нейните произведения. И честно казано, в днешното забързано ежедневие, човек трудно може да отдели време, дори само тях да изучава и тях да чете. Нали? Ако трябва да избирам, аз мога да се загубя и всичките свидетелства от първи до девети том на църквата, най-различни компилации, които са брани с Елена Уайт. Нали? Просто нямаме такова време в днешното забързване ежедневие. Няма как. Затова е хубаво да вземем бисера от Елена Уайт, това са в тези книги. Там има всички ценни уроци, които можем да вземем от нея. И тук сега в края искам да ви споменахме за компилациите. Това въпрос много се обсъжда и сред адвентните среди. Всъщност книгата Патриарси и пророци и книгата Възпитание, и те също са компилации, но са направени по времето на Елена Уайт, когато тя е била жива. Тя е дала нареждане.
Тя не ги е издала и са били издадени?
Да. Тя е дала нареждане да се съберат от нейните статии, повестниците, които са издавали, да кажем за книгата Патриарси и пророци, различни такива материали. И след това тя е дооформила тези материали, тези статии, ги е подредила. Всъщност тя си ги е компилирала, тези двете книги. Възпитание и Патриарси и пророци, а другите, те са написани, нали, от 8-те книги имам предвид. А по отношение на другите компилации, те вече са правени след нейната смърт. Нали, попечителите на Елена Уайт, сега не знам кои са точно, може би по линията на някои от нейните роднини, но, да, все пак, те са ги давали на различни пастори, проповедници, на генералната конференция и различни комитети са правили разнообразни компилации. За пастори има книгата Евангелизъм, за здравни работници, за възпитание на деца, за
събитията
на последните дни. Това са все цитати от най-разнообразни места. И когато човек който иска да научи нещо ново, нещо фрапиращо, започна да чете тези компилации и той попава един такъв цитат и казва: охо, виж какво става тук.
Няма обяснение на самия цитат, както в пенталогията.
Да, просто няма контекста на цитата.
Точно така, както в Библията някакъв противоречива, но пък нички върни.
Затова тези компилации са хубави, ако се използват от правилните хора. И това е. Ако тези компилации дадем на човек, който е склонен към крайности, просто по-добре да му дадем, да не му даваме нищо, защото човек ще отиде в крайност. По-добре да му дадем някоя книга, която не е, да кажем, не говори за никакви практични съвети. Някаква история за Йосиф, има най-различни книги. Но да му дадеш книга с такива практични съвети, да кажем, компилация за облекло, за диета, на един такъв човек, просто вкарваме му, така да се каже, една граната в ръката, в джоба. И не се знае кога той ще отвори. Ако за нас, например, които не стигаме до крайности и искаме да изучим някакъв въпрос по-задълбочено, например, има компилации за колпортьори, нали? Отваряш и можеш да видиш най-различни цитати, когато Лев Лайт говори за колпортьори. Нали? Как да се срещат с хора. Това са полезни компилациите. Но иначе така с мисионска цел да ги даваш на външните, не мисля, че е редно. И просто имаме по-добри неща да им даваме. Края искам да ви прочета един цитат по отношение на крайностите. Това е книгата на Джордж Найт. Нашето издателство. Да, от Хармония църквата. Тук се казва за един адвентен богослов. Той е живял някъде 1930 година, адвентист, Андреасън. Той, какво става с него? Започнал да чете цитатите на Елена Лайт за здравната реформа. И тъй като отрязвал различни неща малко по малко, стигнал, оказало се, че е стигнал до заключението, че само зърната и водата, така ли, Вайт ги одобрява със сигурност. За другите неща дава така критични оценки. И той казва: не употребявах нито мляко, нито масло, нито яйца с години. Най-голямата ми дъщеря беше 10 годишна, когато за първи път вкуси масло. Така продължава, нали? Почти никаква сол и никаква захар. Вижте, един адвентен богослов. Човек, който изучава фундамента на библейските учения, теологията, виждате ли, той измества Евангелието и целият си го поглед го фокусира към диетата, към нещо от практичния живот. И то е важно, но то не трябва да бъде поставено на първо място. И докъде стига този човек? Прочел, че някъде Елена Вайт казва, че за някой хора е по-добре да се яде два пъти, отколкото три пъти. И аз започнах, каза, да се храня с моите зърна два пъти дневно. След време обаче тази диета, каза, ми омръзна, защото беше много еднообразна и реших да включа стафиди. Но нали, в стафидите може да има захар, с известна тревога и безпокойство ги употребявах. Но тъй като огрезенията на съвестта не ме оставяха да спа спокойно, затова се отказах и от стафидите. След това си купих ананас, но ме заболя устата. Приех това като наказание, че съм ял ананас. Затова се върнах отново към зърната. След това прочетох някои от книгите на Елена Вайт, че общо взето хората ядат твърде много. И приложих и това. Намалих дори и зърната. И така живях с малко зърна и малко фъстъци и зеленчуци в продължение не на месец или на година, цели 10 години.
Не, почакай,
остана жив. Живял ли?
Колко време
е така? Живял ли? 10
години. На което може да
бъде? 80-та. 10 години, значи, вижте, 10 години един човек, който е адвентен богослов, а също и мисля, че работи в адвентен санаториум. по-надолу се казваше. Вижте ли, неговото мислене, неговия живот през тези 10 години в къде му се поставя на пиедестал, в неговия личен, в неговата лична вяра.
Да.
Явно Андерсън е бил искрен, но с течение на годините какво става, той осъзнал как правилно да тълкува Елена Вайт. Не само, че се отвърнал от своята крайна диета, но видял, че трябва да се прилага контекста на тези цитати от късно, нали, от късно цитати от диета и храна, които той е чел. В крайна сметка той казва, че нали, мисля, че тук се казваше, че вече е на 80 и колко години, нали, е доволен, че може вече умерено да, нали, да живее и да прилага всички тези неща. Защо ви прочетох това? Защото за жалост днес, дори в България, има много адвентисти, подобно на този човек. И просто когато ние се срещаме с такива хора, ако им кажем нещо, че те не са грешни и крайни, те се обиждат и се затварят още повече от тях. Значи целта е, трябва да се молим за такива хора, но целта е, разбира се, да им покажем умереното, което Елена Вайт предлага. Както помните в първия част, беше ви казах един цитат на Елена Вайт, в който тя, това е като основно заявление. Казва, че най-здравословната диета за хората са плодовете, зеленчуците, включително млякото и сметаната. Ето един умерен цитат от Елена Вайт, който тя го казва. И сега, когато един такъв цитат го дадеш на един такъв крайен човек, той се замисли вече, чакай, аз съм прочел, нали, на друго място съм прочел, че яйца не трябва да се едат, някои деца не трябва въобще да едат яйца, а ти ми казваш сега друг цитат, че всъщност млякото е точно това, което аз нямам, Елена Вайт го поставя и то в най-здравословната диета. Някакси, виждате ли, този човек ще се замисли и малко по малко ще тръгне към умерения път. Просто ние сме хората, които трябва да показваме този умерен път. Ако вие след като излезете след този курс, покажете някаква крайност по отношение на диетата или на отреклото, после ще трябва години, за да може предразсъдъка, който се е направил в други вярващи, да бъде излекуван, така да кажем. Просто ще се нанесе една такава рана и Бог ще държи нас отговорни. Крайна сметка, нашето идване тук няма да е за полза, а за просто ще развалим вярата на другите. Така, надявам се, тези теми да ви бяха интересни. В края искам накратко да припомним все пак с 2-3 изречения. 4 теми имахме относно библейските пророци. И първата тема беше за това как чрез библейските пророци Бог прокарва кое? Истинското християнско възпитание, нали? Кои бяха основните елементи?
Средата.
Божието слово и християнската среда. Да, християнската среда. И проследихме през историята, нали, как тя се е развивала, как това възпитание се е развило. Казахме, че дявола, че с лъжливи слухове най-вече се опитва, това е най-силния кос, лъжливи слухове сред вярващите да събори подобни такива системи на образование в Адвентната църква. Втората тема, помните ли за какво разглеждахме, за това кои бяха основните критерии за истинския пророк. 5 бяха те. Кои бяха?
Да
е в съгласие с Библията.
Да се
изпълняват думите му.
Да въздига църквата.
Да въздига църквата, а не да я смачква в краката си.
Да признаваш жертвата на Исус.
Да, да признаваш жертвата на Исус. И личния му живот. Добре, това беше втората тема. И днес към другите две теми, които разгледахме. Откровение 10-та глава, която говори за Адвентната църква. И там можем да намерим пророчество за пророкът на последното време, преди второто пришествие. И сега говорихме за крайностите, на пречетането на Елена Вайт. Никога да не допускаме това да се случва и Бог да не благослови за това. Амин.